La 23 de octobro en Artuskort en Gdansko, en la norda Pollando, ocasis relaisita rete extraordinara concerto sur la plei malnova en la urbo instrumento. La cent naudeciara fortepiano estas propraĵo de Gdanska muzeo. La concerto omaĝis ĝian kvindekjariĝon kaj antaŭanoncis venontjaran koncertociklon. Kadre de ĝi ĉiumonate en Artuskortego okazos koncertoj, en kiuj partoprenos pianistoj el Pollando kaj el Eŭropo. La populara en la deknaŭa jarcento instrumento el ĉirkaŭ 1830 estis retrovita en Pomerio en kaduka stato. Dank' al plurmonata restaŭrado la fortepiano, por kies produkto estis aplikitaj multaj lignospecioj kaj kiun ornamas ebura dekoraĵo, reakiris sian brilon. Aldonendas ke Gdansko iam famis pro la produktado de fortepianoj. Plej grandan popularecon ĝuis instrumentoj de la reĝa kortega produktanto kaj liveranto de instrumentoj Jakob Bernhard Wiśniewski.